Blaðsíða 10. Loftslag. Gróflega er jörðinni skipt niður í fjögur loftslagsbelti. Kuldabeltið, tempraðabeltið, heittempraðabeltið og hitabeltið. Til að átta sig betur á ólíku loftslagi hefur hver jarðarhluti verið skilgreindur enn frekar. Evrópa sem liggur miðbik norður hvelsjarðar spannar nokkur loftslagsbelti. Í Evrópu hefur loftslaginu verið skipt í fjóra flokka. Heimskautaloftslag, meginlandsloftslag, strandloftslag og miðjarðarhafsloftslag. Í norðurhlutanum er heimskautaloftslag. Þar eru vetur kaldir og langir og sífreri í jörðu, þar sem einungis efsta lagið þiðnar á sumrin. Þess vegna er gróður þar lítill og lágur. Þar er engin skógur. Í vesturhlutanum er strandloftslag, þar sem vetur eru mildir og rakir en sumrin svöl. Vestanvindar frá Atlantshafinu bera mild og rakt loft, nánast óhindrað langt yfir meginlandið, þar sem fjöll hindra förðera. Áður fyrr voru þarna þétti laufskógar, en í dag setja akrar aðalega svip sinn á landslagið. Í austurhlutanum og stærstum hluta Evrópu er meginlandsloftslag. Þar er mikill hitamunur milli árstíða, vetur kaldir og sumrin heitt. Úrkoman er lítil og minkar eftir því sem lengra er komið frá Atlantshafinu. Í norðurhluta Evrópu eru miklir barrskógar sem hafa mikla efnahagslega þýðingu fyrir lönd eins og Rússland, Finnland og Svíþjóð. Í suðurhlutanum er miðjarðarhafsloftslag með mildum og rökum vetrum en heitum og þurrum sumrum. Ástæðan er heitur og þurr vindur sem best frá Afríku. Á veturna dregur úr þessum vindi og sækir þá veðráttan úr norðri á. Alparnir og fjallakeðjurnar í suðri, aftra þó streymi loftmassans milli norðurs og suðurs og verja Miðjarðarhafslöndin fyrir köldum norðanvindum. Margir ferðamenn heimsækja Miðjarðarhafslöndin vegna mildrar veðráttu. Helsti gróður eru sígrænir runnar, þykkblöðungar og makkíkjarr.